Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň döwlet işgärleri telefonlarynyňaky jaň ketine öňkü prezidentiň aýdymlaryny goýmal edilýär. Migrant türkmenler yurdu dolanma üçin uçur mendillerini yatıp barasyar. Açılan mescitlerde maska takınmak talep ediliyar ve beylek tedarikler. Olali son kavarlar dinle. Olar ulen tedimin yoksun anı kurvan tanış ediyar. Prezident Vladimir Zelensky 31 Mart'ta Avustralya'nın parlamentine yüzlenip, Moskva esası başlayan Rusya yapil edilen basışları güçlendirme için Rusya'ya karşı tede ve has bir sanksiyaların verurduğuna etti. Eger de Rusya cevap karşılığı çekilmese, şuna mengdeş istilevli devletlerin köpölmeği ve dünyanın beyleki yerlerine hem hop salmağı mümkün deyip Zelensky öz video yüzlenmesine duydurdu. 2014 yılda Krim anneksiyedenle ve Nor Ukrainadaky separatistlere gollaw berenine jazalandyrylan bolsa Russiýa belki de bu sözü hiç wagt tetdip bilmedi diýip Ukrainanyň prezidenti aýtdy. Awstraliýanyň hökümeti Ukrainaga ýene 25 million dollar harby gollaw berjekdigini ma'lum etdi. Awstraliýanyň Ukrainaga berjek goşmaça kömegi bu ýurdun Kiýewe Suwada çendi beren harby ýardymyny 116 million dollara ýetirer. Awstraliýa Suwada çenli 443 adamy şol sanly Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e ýakyn telekeçilere we kärhanalara garşy jemi 476 sanksiýa girdi. Amerikanın aňtowgullugy Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in geňeşçileriniň oňa Rus goşunlarynyň Ukrainadaky söwgüşleri baradaky hakykaty aýtmaýanlyklaryny öňe sürýär. Associated Press bu maglumaty ABŞ-nyň administrasiýasynyň jurnalistler bilen anonimlik şertinde gurulan resmiýetine salgylanyp çap etdi. Administrasiýa wekiliniň aýtmagyna görä, harby gurulugyna çagyrylan ýaş eskerleriň söwüşe gatnaşmagy we wepat bolmagy baradaky maglumatlar Putin'den gizlenip saklanýar. Rus prezidenti mundan öň öz başlan ýürüýüş operasiýasynda diňe hakyny tutulan eskerleriň gatnaşýanlygyny bir näçe gedek dile getirdi. Ýöne soň Goranmak ministrligi Ukrainada kursa harby gurulugyna çağırılan yaş eskerlerin hem iýerlenýänini we olaryň käwirinin ýetir düşenligini boýun aldy. Goranmak ministrligi ol eskerleriň hemmesini eýýäm ýerine çykarylyp Russiýa getirilenligini anandyrmaga çalyşdy. Şeýle de Amerikan resmiýetiniň sözlerine görä Putin'den günbatar sanksiýalarynyň Rus ykdysadyýetine ýetiren ziýanynyň möçberini ýaşyrmaga çalyşýarlar. Putin'in töwereginde näkler oňa hakykaty aýtmakdan gaty gorkýar diýip Amerikan resmiýeti aýtdy. Ýöne muňa garamazdan resmiýetiniň sözlerine görä Putin harbylaryň özünden frontdaky problemalary gizlemäge çalyşýanyny duýýar we bu ýagdaý harby ýollaşçylar bilen prezidentiň arasyndaky dartgynlygyň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Birleşen Milletler Roması Rusya'nın Ukrayna esası koşun sürmeği neticesinde 4 milyonun uğrak rayetin öz yurdunu terk edenliğine etti. BMK'nın adım hukukları komisarı olsa 30. Mart'ta Rus güçlerinin Ukrayna'daki eden ettiliklerinden alada galiyanlığını, onların ediyen kevr hareketlerinin Rus cinayetler hesaplanıp bilinecektiğine etti. BMK'nın bozkunlar kulluğunun malumatına göre 29. Mart'ta öğlen Ukrayna'dan kaçıp çıkan bozkunların umumu sahanı 4 milyonundan geçip onların yarısından uğrağı Polşa gitti. BMK'nın bozkunlar boyunca yokor komisari Filippo Grandi Twitter'de Ukrayna'dan gelen bozkunların kadar kuvatı 4 milyon bolanlığına etti. Ol manası Rus sebepli ezir çeken ve yaşayan yerinden bozan adamlara verilen kolluğu yokorlandırmanın yollarını ara alıp maslahatlaşmak için yepyeni Ukrayna gelenliğini hem sözüne koştu. BMK'nın adım hukukları boyunca yokor komisari olsa ödünün hukuk yağdayı varadaki son kasavatını Ukrayna'daki bozkunların sahanından alacak. Bildirdi. Michel Bachelet, BMK'nın Jenevedaki adım hukuklar genişini Ukrayna'nın Rusya giyinlerimli soluşa başlalı veri hakiki karavasmanı baştan geçireyenliğine etti. Ol öz edarasının veper yeten lukmançılık edaralarının bağlı hadiselerin 77 sanatını tasdiklanını hem sözüne koştu. Halkar insanperverlik kanunlarına layıklıkta eden ettilikli hücumlar kadagan ve Rus cinayetlerine barabar hesaplanıp bilir deyip Bachelet sözünün üstünü yetirdi. Siz havarlar dinlediniz.